Velkommen til julespesial, Dennis, Ole, Mush.
Tusen hjertelig takk.
Hva skal vi prate om i dag, Dennis?
Nei, det blir jo litt, litt innenfor jula da. Og jula er jo basert en god del på religion, så det blir nok litt religion. Til glede for mange. Og litt tema som kan oppstå i løpet av jula. Og generelt, ellers, alltid.
Denne episoden slippes jo lille julaften. Dagen før dagen. Ole, hva betyr julen for deg?
Jula for meg betyr egentlig stort sett tid med familien. Det vel det, den beste beskrivelsen jeg har av jula sånn som den har vært for meg i alle de år.
Hva med deg, Mørs?
Jeg har nok ikke det samme forholdet til jul som dere andre. Jeg har ikke egentlig hatt noen tradisjon for å feire jul, så det har egentlig vært at det har vært en liten ferie, rett og slett. Så, sånn har egentlig forholdet mitt vært med det, så ikke noe spesielt, men at det er litt ekstra stas for de som er rundt meg ofte, har det vært da.
Pleier du å være i Norge, eller reiser du vekk?
Ja, stort sett pleier du å være i Norge, ja.
Du har jo hatt tradisjon for juleball på Ullandbanen på julaften.
Ja, det tror jeg gjorde 2-3 år på rad, med hvor barn og unge kan komme og spille fotball på julaften. Og det har egentlig vært litt fordi jeg føler at jeg skal jo ikke noe spesielt den dagen, så da kan jeg like gjerne fylle det med litt fotball. Og så vet jeg at en del barn kanskje ikke har noe så mye å gjøre, i hvert fall aktivitet i noen deler av dagen, og da er det veldig fint å bare kunne komme på Ullevernbanen og spille fotball da.
Dennis, har du reflektert rundt hvorfor du faktisk feirer jul?
Ikke veldig mye, nei. Det har vært begrenset, men sånn som jeg har forstått det, så er det jo basert på noe ifra kristendommen, og at det skal feires av en eller annen sort, og det feires med gave og god mat og tid med dem du liker å tilbringe tid med, hvis du har muligheten til det. Og det er vel stort sett dit jeg har kommet med tanke på refleksjon.
Hvorfor tror du så mange gruer seg til jul?
Med tanke på det som er det vanlige i hermetegn, så er det jo å treff folk, spis god mat, pakka, nå snakker jeg jo for oss kanskje spesielt i det her landet, så er det jo noen som havner utenfor akkurat det. Det er nok de færreste, men det er nok en del. Og for dem så kan det være sårt og litt trasig å sette alene, ikke sikkert du har vegger og tak og sett inn i heller, og at du ikke har så mange rundt deg, at det kan være litt ensomt. Og det tror jeg er litt seikt for folk.
Det er ofte sånn at en ser frem til for eksempel juleferien, for det er at da skal en virkelig kose seg, og det gleder en seg til over lengre tid. Og så kommer en fort, når en kommer dit, så kan det hende en enda opp med å sitte og se på mobilen eller på en eller annen skjerm. Du har spilt inn litt rundt det.
Ja, det var egentlig Ole som forsterka den tanken, men det er jo noe vi har pratet om ganske mye. Det at TV-en står på ifra første sekund, spesielt hvis du har unga, og så er den på helt til langt ut på kvelden med filmer og serier og alt mulig som fanger oppmerksomheten din, kontra de folkene du kanskje ikke ser så ofte, ikke får tilbrengt så mye tid med, og som du kanskje ønsker melk mest mulig nytelse ut av veiedommet. Og det er jo kanskje verre enn noen gang med tanke på telefoner og PC og skjerm og TV og alt som kan distrahere oss ifra det sosiale samværet som enklere ligger til rette i jula når folk har litt fri og tid til å bruke mer tid med de en ikke treffer så ofte.
Ole, du skal jo se familien din for siste gang en gang. Hvordan får det deg til å tenke?
Altså, Det er jo noe som man mest sannsynligvis tenker mer og mer over ettersom at årene går, fordi at man havner jo i situasjoner der man har hatt sin siste jul eller sin siste bursdag eller sin siste bare dag med familiemedlemmer, for eksempel. Så det er jo noe som sitter, ja, som kanskje setter seg litt sterkere etter hvert som årene går. Og det får i hvert fall meg til å tenke over det at når jeg først er sammen med familien min, så er det viktig at jeg gjør så godt jeg kan for at jeg skal være til stede i de øyeblikkene som er der, og sette pris på dem. Og kjenne litt etter at jeg faktisk syns at det å kanskje gjøre de her hverdagslige tingene i lag med dem er veldig fint. Som for eksempel bare det å sitte rundt bordet og ta en kopp kaffe sammen med mamma og søstera mi og stefaren min og uten at vi gjør så mye annet. Altså det å sette pris på de mindre tingene, da. De får man jo ganske mange av, de øyeblikkene der får man ganske mange av når man først er hjemme sammen med familien. Men jeg tror nok at sånn som det du nevnte på der, gjør at de øyeblikkene du klarer å ta deg sjøl i og faktisk være mer til stede i de øyeblikkene der og da.
Mush, Ole og jeg satt på kafé her forrige uke i noen timer. Og så husker jeg at det satt et par, eldre par ved siden av oss. Og fra de satte seg ned til de gikk, så satt de på hver sin mobil, og de utvekslet kanskje tre setninger i løpet av 90 minutter. Hva er ditt forhold til det her?
Det er noe jeg har egentlig begynt å tenke mer og mer på den siste tiden. At tid med de rundt blir ofte ikke tid med de. Det blir jo mye at man skal svare på en melding eller ta en telefon eller sånt. Og sist så skjedde jo det i går, for eksempel. Så var jeg på kafé faktisk med dama, og så ringte sjefen. Og da følte jeg et behov for å ta, eller en sånn, nå må jeg bare ta den her. Og så opplever jeg kanskje etterpå at det burde jeg ikke gjort, fordi det gikk jo utover. Det endte opp med en samtale på 7 minutter, da.
Og faen.
Som jo gjorde at hun måtte sitte alene og bare underholde seg selv, da. Og da ender hun opp med fort å være på mobilen, og da er egentlig begge plutselig ute av nåtiden. Og ja, oppmerksomheten blir noe helt annet, da. Så det Jeg prøver å tenke på det, men jeg er fortsatt veldig langt unna å være der jeg vil være, da.
Det er jo et sitat fra en serie med Atle Antonsen, serien Dag, der han viser til at det er bedre å våkne opp alene og vite at du er alene, enn å våkne opp i lag med noen og ennå være ensom. Og det var den tanken jeg fikk når du sa, Murs, at dere var der i lag, men hun var egentlig alene. Og det blir jo litt sånn òg når du har tre av fire som sitter på telefon rundt deg, og kanskje en fjerde ser på TV 90% av tida. Og derfor går første runde her nå til Ola, og så til Mush. Tips og triks for å påvirke de rundt dere til å òg ha samme tanke om at en må legge bort mobil og TV. En kan klippe av kontakter til TV. En kan stjele mobilen deres og hive den ut av vinduet, men det er kanskje ikke det som gir best resultat. Hva kan en gjøre for å påvirke de andre til å faktisk òg nyte litt og være litt mer til stede i jula?
Altså, man må jo huske det at når det er så mye skjerm ute og går, sånn som det er nå, så skjer ting på veldig autopilot. Og derfor så tror jeg at det første steget er jo bare gjøre folk bevisst på det. Og kanskje bare snakke litt om det. Kanskje faktisk få dem til å gjøre litt sånn som jeg har brukt å gjøre når jeg har vært hjemme sjøl. Det er å telle hvor mange ganger tar de i familien min opp telefonen i løpet av en periode vi sitter og har en samtale, eller som jeg sa i stad, vi sitter og tar en kaffe. Hvor mange ganger tar de opp telefonen og blir distrahert av det som skjer på den? Så jeg tror det kan være et godt sted å starte. Bare bevisstgjøring på hvor mye tid som faktisk går til skjermen kontra alt det andre da.
Ja, jeg tror du inne på det der, i hvert fall med det med å skape en bevissthet rundt det, først og fremst, og så, jeg vet egentlig ikke helt, man må, folk har jo sine vaner, så man må jo på en måte prøve å skape nye referanser og nye, altså bare falsifisere hvorfor det feil da, i helvete her, rett og slett.
Og så tenker jo det som ble litt nevnt her i starten med det at en kan være litt ensom, at en kanskje ikke har gave, en tak, vegge. Det jo sånt som påverker hverandre emosjonelt da. Og det å appellere litt til emosjoner også i sammenheng med bevisstgjering, vil jo mest sannsynlig gjøre at det skjer større handlinger når du greier å treffe på de emosjonene. Type, det går jo an å gjøre sånn som du sa, Bix, at en dag, en julaften, en ferie, en gang jo siste gang, vil du da tilbringe 90% av tiden på telefon. Det kan jo gjøre at de begynner å tenke seg litt mer om også. Så det å spille litt på følelser, det tror jeg kan være et verktøy som kan brukes også.
Det planer om. Jeg er spent på mottagelsen.
Jeg også.
Kjærlighetsspråk. Jeg går rett inn i julen det.
Ja, men du står jo dama. Hva slags kjærlighetsspråk bruker du mest på hovedet, hvis du kjenner til det? Hvor mange det? Fem? Gave, intimitet, tjeneste, det mer? Tid det fjerde, det fire? Jeg tror det fem i hvert fall. Mørs ut av de fire vi vet om til nå, hva du sterskest på dem?
Jeg nok best på helt klart tjenester. Det er det sånn jeg føler jeg klarer å uttrykke at man setter pris på den andre. Selvfølgelig hyggelig det, men jeg tror ikke alltid det blir alltid tatt godt imot, men jeg treffer nok ikke alltid på det hun har behov for da. Men tjenester faller mest naturlig for meg i hvert fall. Ole, hva med deg?
Bare slipp en del, Ole. Alle oss som skal dø alene. Det er fem, Dennis. Det er anerkjennende ord, tid for hverandre, gaver, tjenester og fysisk nærhet.
Ja, skal vi se. Jeg har jo, i motsetning til noen andre her, ikke hatt noe forhold på ganske mange år nå. Lenger enn matten min strekk til. Men jeg har jo uansett en familie. Så det er jo der jeg kan kanskje bruke det. Nei, vennene har jeg ikke. Så det er nok der kanskje jeg kan bruke det der også uansett, da, for det er jo kjærlighet det også.
Hva bruker du ofte der?
Jeg tror nok at tid er der jeg scorer best.
Ja.
Tror jeg. Og med det så mener jeg at jeg setter av tid ganske ofte, fordi jeg bor jo ikke i samme by som dem, vi bor jo ganske langt unna hverandre, men jeg setter av tid ganske ofte til å ringe, prate med dem, og når jeg prater med dem, så har jeg aldri dårlig tid. Jeg kan prate med dem i 5 minutter hvis det er det de har tid til, eller jeg kan prate med dem i en halvtime hvis det er det de har tid til. Da. Så det blir veldig sånn, jeg setter av, jeg ringer kanskje, jeg går på tidspunkt da, ringer på tidspunkt der jeg vet at nå kan det hende at hvis de har tid til å prate en halvtime, så gjør vi det. Så det er nok, ja, som sagt, det er nok kanskje der jeg skårer best, vil jeg tro.
Flink gutt. Dennis?
For det er jo, med tanke på jula, så er det jo gave involvert for de aller, aller fleste. Så en gir jo gave der. Og så har vi jo allerede diskutert det å faktisk bruke tid i lamme dem og ikke bare trykke på en her telefon. Men det jeg tenkte litt på er jo stort sett de fleste, hva flinke dem til å sette pris på tida, hvor mye kjærlighet føler folk med tid i dagens samfunn hvis de bare trykker på telefonen uansett. Så det jeg tenker på, og gave også. Vi lever jo en overflod, i alle fall i våres land, av tilgjengelighet på både det ene og det andre. Og det, så det kanskje ikke det jeg gjør mest, men det som kanskje kan skape en emosjonell reaksjon i størst grad, kan jo være anerkjennende ord. For det er jo ikke alle du er like intim med. Ikke så ofte jeg driver stryk på så mange. Kanskje til stor sorg for noen.
Det er kanskje litt oftere enn du burde.
Ja, det kan også hende. Hvem vet. Men anerkjennende ord kan i alle fall gjøre veldig, veldig godt, og det fanger oppmerksomheten.
Hvorfor er det vanskelig å gi anerkjennende ord, spesielt til folkens stående her? Det er i hvert fall min opplevelse. At mange synes, inkludert kanskje en jeg kjenner godt.
Hypotesen min er at den reaksjon du skaper til mottakeren kan gjøre at det oppleves ukomfortabelt for den du sender til. Altså at du som sender kan oppleve det ukomfortabelt utifra reaksjonen til mottakeren. Og det kan nok hende at det er noe som gjør at det er litt vanskeligere å vise den kjærligheten ofte nok. Likevel så tror jeg jo at det er noe som er veldig, veldig kraftfullt å faktisk si fine ting til folk. Så jeg kan starte nå med Ole. Du har veldig, veldig fint hår. Og det kan jo stusses snart, men ikke ennå. Så da er jeg godt i gang her.
Det var en overfladisk ting å kommentere, men du er en fin fyr, tenker jeg.
Men det vet han, jeg synes. Håper jeg. Gjør du det?
Nei.
Nå gjør du det. La oss hoppe til noe helt annet som vi har snakket om før. Så du vet, jeg klarer ikke å gå gjennom en sånn type podcast-episode som det her uten å snakke om meditasjon. Driver du med det fortsatt, Dennis?
Ja, men ikke den mengden som jeg har intensjon om.
Hva slags mengde har du intensjon om?
Minimum en gang for dag.
Hvor ofte blir det i løpet av en uke?
Cirka halve veka.
Ok.
Så det er ikke det jeg ønsker.
Når startet du med meditasjon sammen med Andrea?
Neste år.
Ja.
Da er vi i gang. Jeg må bare finne noe på norsk, så at hun kanskje forstår det. Så jeg har en jobb å gjøre der. Hun er jo snart et halvt år gammel, så neste år så får vi prøve.
Kommer det til å bli skjerm for hun bak i biler på turer til nord og diverse?
Nei, jeg har jo med meg folk som skal underholde henne i baksetet. Så
jeg tenker generelt på når det, igjen, håper jeg, neste år, kommende årene, eller kommer det til å være nulltoleranse der? Apropos det du har snakket om så langt.
Den avgjørelsen tror jeg ikke jeg skal ta alene. Det tror jeg ikke. Men at den skal unngå det så langt det er fornuftig, det bør være et mål i hvert fall. Og så er det jo ganske langt å kjøre til Brønnøysund fra Oslo, så det er jo 14 timer i bil på vinterføre. Så kan det jo hende at det en liten fill der kan komme inn i metten når det begynner å røyne på.
Ole, mediterer du?
Så smått her og der, ja.
Utdyp.
Jeg har nok ikke den siste tiden hatt de her litt lengre sekvensene med der jeg har satt meg ned og dedikert tid til å gjøre det, men jeg har sånne små øyeblikk i løpet av hverdagen som jeg bruker til å meditere litt da, som kan være for eksempel bare det å gå, bare jeg går hjemmefra og til kontoret, for eksempel, så bruker jeg den, kan jeg bruke den tiden på å ja, ikke høre på musikk for eksempel, men gå der og legge merke til lyda, være til stede på den lille gåturen her, den er jo ikke så lang. Og sammen med T-bane, bruker ofte tida der på å Ja, prøv å legge merke til ting rundt meg. Blir ofte veldig bevisst på hvor mange rundt meg på sånn kollektivtransport som har ansiktet plantet inn i skjermen, og blir veldig, sånn sett veldig bevisst på det da. Så jeg bruker sånne øyeblikk til til å ha sånne små sekvenser for meg selv.
Ja, for min del så kan jeg skjønne meg inn i det Ole sier der. Jeg prøvde jo fast å meditere 10 minutter hver dag for cirka et år siden. Det gjorde jeg kanskje et par måneder før det bare ble slutt, uten at jeg egentlig har noen spesielt god grunn til det. Jeg prøver å ha så mange meditative øyeblikk som mulig da. Så det hvor jeg på en måte gjør litt som Ole sa, bare fjerner all distraksjon, mobil, ørepropper og så videre, og så bare tenker litt på pusten og omgivelsene da. Jeg føler at det er veldig, veldig, gjør meg godt da. Men jeg har helt klart som mål å gjøre det litt til mer fast greie hver dag, men det har jeg enda ikke til gode å klare da.
Nyttårsforsett.
Ja, det kan det være.
Jeg kan fortelle litt om den. Jeg kjøpte en meditasjon av Joe Dispenza, amerikansk forfatter blant annet, som har skrevet en høg med bøker om bruken av blant annet meditasjon. Hans personlige historie her jo ganske interessant. Han var jo en ulykke som gjorde at han skadet en haug med virvler i ryggen sin og ble fortalt at han måtte operere og håper jeg bare for å overleve, men kom aldri til å gå igjen. Og historien går slik at han bestemte seg for å unngå den operasjonen og tenke seg frisk. Og det er klart, det gjør jo at folk umiddelbart blir skeptiske når de hører sånne ting. Men det som er med han her er at han tar utgangspunkt i vitenskapen og nærmere bestemt kvantefysikk. Så han støtter seg på en teori, en modell som omhandler kvantefeltet. Og i kvantefeltet, den rare kvanteverden, så er alle mulige muligheter tilgjengelig, sier i hvert fall den teorien. Og det betyr at alt som kan skje, kan skje. Og igjen da, alt du vil skal skje, kan teoretisk sett skje. Så det er den meditasjon, den spesifikke meditasjonen som jeg har brukt her, handler om å få, først og fremst få kontakt med kvantefeltet, og deretter sende de intensjonene du måtte ha ut der, for så å motta resultatet tilbake da, og den her omhandler spesielt helse da, og velvære. Så det som gjør det her litt interessant er at den får meg til å riste, vugge ulike deler av kroppen i 15, 20, 30, 40 minutter liksom. Så opplevelsen er at den gjør deg godt, og at du føler deg bedre. Og det som, og så kan jo folk tenke når de hører på det, ja, det er på en måte bare placeboeffekten. Men det er også hele poenget. For det at en av hans bøker er You are the placebo. Så sånn sett så gir jo det mening. Det er du som er forfatteren bak din egen adferd og hvordan du har det da. Så i motsetning til ting jeg har snakket om flere ganger tidligere, så fordrer jo det at fri vilje eksisterer, og at du kan bestemme hvordan verden skal se ut, og hvordan du skal opptre i den, fullt og helt. Så det er jo ganske spennende å oppleve sånne ting, at du faktisk opplever at du får en eller annen tilknytning til et eller annet utenfor deg selv, og at det da får en direkte påvirkning på deg i løpet av en time der da.
Du er jo en ganske Altså, min subjektive mening at du ganske kompetent og belest og kjenner til både det ene og det andre av teorier og kunnskap og referanser. Hva denne tanken med tanke på det du vet om fri velge og om det noe eller at det ikke noe og den opplevelsen du har hatt om meditasjon nå, det bryter jo litt med den teorien om at vi ikke har fri velge. Hva denne tanken om akkurat det etter du har prøvd denne meditasjonen her?
At det umulig å si hva som sant eller ikke. Fordi at, som du sier, teorien her at du bestemmer over deg selv, men at de vanene, spesielt normer og vaner og regler, i, spesielt i den vestlige verden, fra, blir på en måte innprentet i deg fra du fra du liten, då, at dette går an, dette går ikke an. Det mulig, det ikke mulig. Det tull, det sant. Så då tänkte och det är ju något han skriver massor om och är väldigt tydlig på att det gör att du får satte vanor och tankar och nervbanor i huvudet ditt som du först må kvitta dig med och så kunna danna nya. Så för att si lite mer om själva denna meditation då, så första 15-20 minuterna handlar ju om att ge slipp på dig själv och bara frige deg til omgivelsene dine, sånn at du på en måte kan formes på nytt, så du kan komme inn i en ny kropp, en ny verden, en ny virkelighet, når du på en måte ferdig. Det det som det det som teorien bak det her. Så jeg i hvert fall kom dit hen etter å ha lest masse og hørt masse om alt mulig rart siste årene, at en skal være veldig forsiktig med å si at det tull og tøys, og det går ikke an. Ole, du vet jo det at jeg interessert i mye rart, og derigjennom sitat. Jeg har jeg har et enormt Word-dokument på 55 sider her med diverse sitat. Og etter jeg hørte henne dagen litt inn mot det jeg nettopp snakket om, you can have anything you want, but you can't have everything you want. Hva får du til å tenke på? Gir det mening? Det gir en del mening for meg.
Ja, hvordan da?
Nei, altså du ser at du har et mål om et eller annet, og det er et eller annet du har lyst til å få, materielt eller ikke. Hvis du virkelig går inn for det, og oppnår det, og får tak i den tingen du har lyst på, så er det veldig stor mulighet for å få til det. Men hvis du har mål om å skaffe deg den og den og den og den og den og den tingen, så er det hakket vanskeligere da.
Ja, det gir mening.
Mørs.
Ja, nei, det gir mening for meg også. Jeg må innrømme et sånt sitat, gjør at jeg trenger litt mer tenketid på å skape refleksjoner enn det jeg fikk nå.
Og snur vi oss til Dennis.
You can have anything you want,
but you can't have everything you want.
Det er jo lett å hive seg inn i ballet med de andre og si at det gir jo mening. Men jeg skal gå litt dypere til verks, liksom, så tenker jeg jo også sånn at det er jo et ord, annet sitat her, og du kan ikke ha i pose og sekk. Og
korrekt.
Jeg tenker jo også her at det å faktisk snever det inn på hva er det du ønsker å få til eller få tak i. Med tanke på kvantitet og ikke, nei, kvalitet over kvantitet, så kan det gå. Men hvis du begynner å snakke om store mengder og mye, så blir det bare overfladisk, og så blir det mye vanskeligere å oppnå alle de tingene kontra en ting. Så snever det inn og finne ut hva du har lyst til skal skje, eller at du skal få tak i, så kan det gå.
Amen. Tvil.
Ja. Hvis du i tvil, er det noe tvil? Er det noe tvil på hvis du i tvil? Det åpen for refleksjon.
Gi meg noen eksempler.
Hvis du i tvil på om du skal flytte, det egentlig noe tvil? Da vi litt inne på, det to stier, eller det egentlig bare en sti, uansett F?
Ja.
Så det egentlig, altså det mange som sier, jeg i tvil på det, og det også i tvil, og politikere i tvil, og alt tvil. Men det egentlig noe tvil på? Det ikke bare å si at akkurat sånn det nå, og så kan det ende seg om et minutt, en time, eller et år, eller enda lengre tid. Det bare, sånn som det nå, vi helt sikre på. Sånn som det blir, vet vi ingenting om.
Nei.
Det går jo rett inn i det vi nettopp har pratet om, egentlig.
Ja.
Altså, at kanskje det kan bli hva som helst, og kanskje ikke, men det som, altså uansett om en tror på den ene retningen eller den andre retningen, så vet jo du ikke.
Mm. Og det egentlig litt behagelig da.
Ja, og hvorfor da bruke masse tid på å tvile eller bekymre seg?
Mm. Nei, for det som skjer, det skjer. Det vi i alle fall helt sikre på. Så trenger vi ikke å være så kjempeosikre på alt som kan skje. For det skjer vel også en eller annen gang. I en eller annen utfall. Mest sannsynlig.
Ja.
Så, murser du ofte i tvil?
Ja, jeg en litt nevrotisk person, så jeg tenker jo en del.
Du var i tvil om du skulle ta telefonen fra sjefen eller ikke?
Jeg var litt i tvil, ja. Men det var jeg. Men jeg tenker liksom, det dere sier og snakker om er jo veldig lett. Eller det er lett å si og tenke i teorien. Det er jo når man står i det at det er vanskelig. Altså folk må ta vanskelige valg hele tiden. Så det er klart at da er det på en måte rom for en del tvil og usikkerhet. Altså jeg vet ikke om du kan kalle tvil egentlig bare at man er litt usikker. Så ja, jeg sliter med å skjønne at det er så lett som det egentlig er. Da. At det som skjer bare skjer. Fordi du former jo på en måte det som skjer. Og hvis du er usikker på om du har fri vilje eller ikke uansett, så er det vanskelig å ta valg, fordi da du vet jo bare ikke.
Nei.
Så jeg synes det er vanskelig å bare konkludere med at
det er ikke litt spennende også?
Jo, det er jo litt spennende. Men jeg tror litt avhengig av personlighet, så synes du det egentlig kanskje kan være spennende, men det kan også være veldig, veldig bare bekymrende og som gjør at du grubler en del, da.
Ja.
Så ja, jeg ønsker å få min tankegang mer mot der dere var, men det er, jeg tror liksom det, for veldig mange er det veldig vanskelig da. Det er derfor man hele tiden blir usikker, og spesielt når man må ta valg, da, store valg og små valg.
Helt enig, det er jo selvfølgelig ikke lett. Det er et veldig artig, det er en artig sang, Everybody's Free to Wear Sunscreen, Baz Luhrmann. Det er vel for øvrig han som har regissert den Elvis-filmen som kom ut i fjor. Han har en sang som jeg nevnte, der han sier det at å bekymre seg er like virkningsfullt som å tygge tygges for å løse algebra-stykker. Og som du sier, Mush, det er selvfølgelig lett å si sånne ting. Og det har ikke vanskeligere å komme dit hen at en klarer å akseptere at enten så kan jeg gjøre noe med det nå, eller så kan jeg ikke gjøre noe med det. Vi, Ole, snakket jo om, hvis du husker den operasjonen, et eksempel med at mennesker, i stor overvekt av mennesker, ønsker helst å ha gått gjennom en grufull operasjon i går, som var veldig vond og jævlig, enn å skulle ha en mild operasjon, så er rutinemessig operasjon i morgen. For det at da går de fleste og bekymrer seg for det de skal gjennom om et døgn. Har du hørt om den her, Dennis? Og hva tenker du når du blir presentert den type forskning som egentlig den er veldig spesiell og irrasjonell?
Jeg tror jo jeg hørte det her på en podcast. Men det går Ola. Så jeg tenkte jo på det da. Jeg er jo fast lytter også. og av og til gjest. Men det jeg tenkte da når jeg hørte det, og igjen nå når jeg får det på nytt, det jo at det er enklere å forholde seg til det som har vært, enn det som skal skje. For det at det som har vært, det er på en måte akkurat sånn som det ble. Det er skrevet i stein, men det som skal skje, det er noe litt usikkert. Det kan ta noen veier hit og dit som er litt... Det er jo ukjent for deg, det som skal skje. Men det som har vært, det er ikke så ukjent for deg. Så... Men det betyr jo også at de fleste synes det er mer behagelig å ikke bekymre seg enn å bekymre seg for det som skal skje. Det er ikke så mange som bekymrer seg om fortiden, men det er jo en del som gjør det også. Det går jo an det, du kan jo ha gjort noe kjempedumt som har konsekvenser litt senere. Men likevel, det å faktisk klare å sette seg inn i at det som er her og nå, som er lett å si, Murs, er lett å si, men det som er her og nå er du i hvert fall helt sikker på. Og så kan det ta forskjellige veier senere, men de kommer også til å bli skrevet i stein når du har vært der. Og det er jo et sitat som heter «Tid legger alle sår». Det er jo mye klisjé der ute, men det er jo mye som stemmer også. Og det er jo ikke alt som trenger å være sår nødvendigvis, men det kan likevel være at noe har tenkt litt på at det ordner seg til slutt hvis du bare gjør det litt tid. Nå legg til, Ole, du ble så klar til å snakke.
Ja, altså, jeg tenker jo også at akkurat det der du, altså det eksempelet du tar der, Bix, med der operasjonsgrønne, altså, det går jo også litt på hvordan referanser du har. Sånn som i mitt tilfelle, jeg har sikkert nevnt det på en podcastepisode før, men så har jo jeg vært gjennom en ganske tung og heftig operasjon, som var hjertet. Det ble jo litt sånn komplikasjoner i ettertid, så det gjorde jo ting verre, men jeg hadde aldri i verden tatt den beslutningen som du sier folk flest ville tatt. Fordi at jeg har referansene på hvor grusomt akkurat det der var, sånn at det gjør at når ting fremover i tid ikke er like ille som den tingen, altså sånn teoretisk sett ikke like ille som den tingen som jeg allerede har opplevd, så er det, så blir de tingene sett på som bagateller, eller null problem. Så det er på en måte ikke noe... Jeg vil heller nesten ha sett frem til en sånn ting, i stedet for å måtte tenke på å måtte ha gått gjennom det samme som tidligere igjen. Da. Så ja, det går jo litt på referanser du får, og ting du faktisk opplever gjennom livet, og hva du ser på som, hva du ender opp med å se på som noe du gruer deg til. Ja, det var egentlig bare det jeg hadde å legge til.
Da avslutter vi med nyttårsforsett. Vi begynner med deg, Mush.
Ja, jeg har egentlig litt imot nyttårsforsett, for jeg føler at man alltid skal prøve å forbedre seg, klisjé til sagt, men...
Endrer vi til mål for 2024?
Ja, det må jo være meditasjon da, som vi var inne på, så jeg har det som mål.
Dennis?
Det er ikke så denne siden jeg tenkt på det, at det skal jeg ha. Og jeg kommer ikke på hva det var, men Lego, sier Ole, det kan jo hende jeg må bygge mer Lego neste år. Ha et mål om å bygge et Lego-hus hvert år. Så et nytt neste år. Nei, men altså, jeg har jo en datter også, og det som er målet mitt er jo å klare å få en hverdag som, eller hverdag, det går ikke, men å ha uke som er litt, som inneholder en del flere fridager som er helt fri til å bare være hjemme, kontra å være litt borte hver dag, men å få noen dager til å bare være hjemme. Så det er målet mitt for neste år. Ikke nesten jeg skal ordne det, det må jeg tenke litt på, men det er i alle fall målet.
Ole.
Ja, jo, det henger med jo litt på det Murs også sa, at uansett sånn sett så jobber man jo hele tiden for å skal gjøre ting bedre fra dag til dag og uka til uka. Men jeg tror at den, jeg må innrømme at den største målsettingen jeg har, det jo, jeg tror det på tide at jeg finner med dama altså. Det tror jeg de, jeg har en mor som veldig pådriver der, så ikke at hun bidrar så mye i den prosessen, men hun i hvert fall flink å pushe på, så det hadde vært, det tror jeg har vært fint.
Fikser du?
Null problem.
Hjelper meg også da?
Ja, men jeg må ta et problem av gangen.
Ja, begynner i riktig rekkefølge.
Ja.
Meg først, så deg. Vær en god venn.
Ja.
God jul!
God jul!
God jul!